habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina dhegeystayaal, bisha maajna waa 12 sanadkuna waa 2018, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna v o a somali com. Aawah, waxaa idaacadda idin soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud sharwac, ayaanagu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya cod ku diiday heshiisyada lala galay shirkadda db world.
shirkadda dubay sport world db world oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada, madax bannaanida, midnimada iyo dadqabka dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka.
waxaan sidoo kale idin haynaa falanqayn ku saabsan go'aanka baarlamaanka
qaranimadii soomaaliya iyo jiritaanka xitaa somaliland meeshan dhibaato culus ay kasoo gaarayso oo waxyaabo badan ay kasoo bixi doonaan in dhulka soomaaliya meel walba la xalaalaysto oo shirkada ajnabiya shirkadahan halkaa kuwa istaagayaan mafahamsan.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal aan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. lataliyaha ammaanka qaranka ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa isniinta maanta dalka shiinaha ku ammaanay doorka ay ka ciyaareen inay gacan ka geystaan sidii kuuriyada waqooyi loogu cadaadin lahaa wadaxaajoodka hubka nukliyeerka. jun yin yong ayaa kulan uu maanta la yeeshay yan ye oo ah lataliyaha siyaasadda arrimaha dibadda shiinaha ayaa imanaysa kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyey kulan ay yeelan doonaan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un. yang ayaa ku celiyey halka ay shiinuhu ka taagan yihiin inay arkaan gacanka kuuriya hubka nukliyeerka ka caagan iyo in dhibaatada haatan taagan lagu xaliyo wadaxaajood. saraakiisha dalka maraykanka ayaa maalinnimadii axaddii ku goodiyey in aanay wax macaamil ah la yeelanaynin kuuriyada waqooyi ka hor kulanka, islamarkaana ay sii wadi doodaan cadaadiska.
mid ka mid a jabhadaha waaweyn ee ka dagaalamaya guutada hareereysan ayaa sheegay in heshiis ay la gaareen ruushiya si dhaawaca ay uga daadgurayaan gobolkaasi uu ku yaallo duleedka dimashik. jeshil islaam ayaa waxa uu ku dhawaaqay tallaabadaasi maanta oo isniin ah, isagoo sheegay in ruushiya ay la xiriireen si markaasi lagu gaaro heshiiska ah iyagoo u sii maraya qaramada midoobay. ilaa iyo hadda ma cadda inay dhaawac yihiin dagaalyaaniin ama shacab, waxaana kooxdu ay sheegtay in daadgureynta dadka ay hadba heer mari doonto laakiin aanay faahfaahin buuxda ka bixin waqtiga howshaasi ay bilaaban doonto. ciidamada dowladda syria oo ay taageerayaan kuwa ruushka ayaa duulaan xooganba waxa ay ku hayeen guuta bishii lasoo dhaafay si ay uga faramaroojistaan dagaalyaaniinta mucaaradka. urur isagu u dooda xuquuqda aadanaha ee syria ee la socda dagaalka syria ayaa sheegay in halkaasi lagu dilay in ka badan 1,000 qof, waxaana dhimashada guud ee colaadda syria ay haatan cagcagaynaysaa in ka badan 500 qof.
sida saraakiisha dalka nepal ay sheegayaan, ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay kadib markii diyaarada rakaab oo ka timid dalka bangaladesh ay ku burburtay xilli ay ku degaysay garoonka diyaarada caasimada dalka nepal ee kathmandu. goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaraddu ay jihada badbedelatay ka hor inta aanay isu dayin inay fadhiisato markii labaad xilliga ay burburisay. afhayeen u hadlay bengal airlines ayaa sheegay in ay diyaaradda saarnaayeen 17 qof oo ay ka mid yihiin 4 shaqaalaha amaba shaqaalaha kruga ee diyaaraddaasi la socday. 76 rakaabka ayaa 32 ka mida la sheegay inay ka yimaadeen dalka bangaladesh, 33 yihiin nepal, halka 2 qof oo kale mid ahaan u dhashay dalka shiinaha halka ka kalena uu ka yimi amaba u dhashay dalka maldives.
saraakiil ku sugan galbeedka afghanistan ayaa sheegay in kooxda talabaan ay qabsatay xafiisyo dowladeed ee gobolka farax ee xuduudda la leh dalkaasi iiraan. saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in 15 ka tirsanaa ciidamada ammaanka qaarna la dilay qaarna dhaawac loo geystay dagaal axaddii shalayto ka dhacay degmada la yidhaahdo anardara ee gobolkaasi. afreen waa le kooxda Taliban ayaa waxa uu sheegay Reuters inay gacanta ku dhigaan baabuurta militariga iyo rasaas badan. Weerarada falaagada ah ay kala soo jeedaan ciidamada amaanka ee waddankaasi Afghanistan ayaa bariyahanba waxa ay ku soo badanayeen gobolka Farax.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna muqdisho aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo loola galay shirkadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee d b world sharcigan ayaa sida oo kale ka mamnuucaya shirkadda d b world gebi ahaanba dalka soomaaliya iyadoo sidoo kale sharcigu uu sheegayo in dowladda federaalka ee soomaaliya ay tahay tan keliya ee soomaaliya u geli karta heshiisyada caalamiga sidoo kalena sharcigu waxa uu ku eedeeyey d b world in ay ku xadgudubtay siyaasadda madax bannaanida midnimada iyo badqabka waddanka soomaaliya sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamaanka kadibna waxa uu tegi doonaa madaxweynahaasi uu ansixiyo warbixinta waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
fadhiga golaha shacabka maanta waxaa hor yaalay qaraar ay soo diyaariyeen guddiga joogtada kaasi oo ahaa dhowrista gobonimada ee midnimada geyiga soomaaliyeed qaraarkan ayaa dhowr qodob oo ka mid a waxaa ku xusnaa shirkadda d b world oo dhowaan heshiis kula wareegtay dekedda berbere kaasoo u dhexeeya maamulka somaliland shirkadda d b world iyo dowladda ethoobiya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad ayaa golaha ka hor akhriyay qodobada xeerkan ku xusan
baarlamaanka federaalka soomaaliya markuu arkay qodobka sideedaad ee axdiga jaamacadda carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda carabta waa inay xurmayso hannaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah xubin walba waxay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedkeedu yahay wax ka bedelid hannaanka dowladeed ee dal walba u dhisan markuu arkay qodobka labaad faqradda afaraad ee axdiga waddamada iskaashiga islaamka o i c oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah o i c waa inay xurmeeyaan siyaadada qaran madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale
qaarkan ayaa xuseen heshiisada caalamiga ee geli karaysa xukuumadda dhexe keliya isla markaana si jadid kale oo geli karaysa heshiis caalami ah
heshiis caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka soomaaliyeed iyadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
qaraarkan oo ku meel mara 168 od ayaa guud ahaan soomaaliya looga mamnuucay shirkadda dubay bot world iyadoo la amro reysa wasaaraha xukuumadda soomaaliya in go-aankan uu gaarsiiyo madax xukuumadda carabta
heshiis kasta oo shirkadda dubay port world d b world lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye ee soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan shirkadda dubay port world d b world oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada madax bannaanida midnimada iyo badqabka dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa la farayaa inuu si degdeg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dowladda isutagga imaaraadka carabta u a e kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka soomaaliya iyo xaqa shacbiga soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobonnimadiisa iyo midnimada geyigooda
qaar ka mid a mudanaasha golaha shacabka ayaa arsintooda ka dhiibtay koorinta tamunaasha meel marsayna go-aanka maanta
waxaan guddoonka sharaf kale ka codsanaynaa inay dib u dhig ku sameeyaan kana saaraan ajendaha ee maanta hor yaalla golaha arrinta ujeeddada ku cusan si loo helo war sugan ee ku saabsan arrinta iyada ah oo laga wareesanayana xukuumadda aan u idmanay iyo wasaaraha si fiican uga hadlay barnaamijka markuu yimidda inay iyagu keenaan kana doodaan barnaamijka isaga ah kadibna wixii ka soo baxa annaga golaha markaas nooloo keeno bacdima aan u idmanay iyaga inay yihiin dadkii arrimaha siyaasadda iyo mataqaana fur noo qaab sara waxa sayay mataqaana soo jeedintan
kaliya waxa ay ahayd ujeedada ay ka lahaayeen yaani in arinkan si farsamaysan looga hadlo iyadoo la ilaalinayo wada hadalada ka jira Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo wada hadalada siday u socon lahaayeen si aysan ayaga lafsadoodu u arkin arrin ayaga loola dan leeyahay waana arrin sax ah waaye wax walba anaga maadaama mas'uuliyad aan hayno waa inaan yaani qof kasta oo Soomaali ah dareenka wanaagsan oo uu qabo inaan la wadaago haddana adinka go'aamiyay in ajendaha uu ku sii jiro go'aankiinu ahaa ayaga waa ku maasayn adinka waa ku maasantiin
dowladdu waxay ahayd mid adag waxaa la jirtay 12 mudan ay soo jeediyeen in dib loo dhigo waxaas ugu dambeyntii uu qaraarkan ku meel maray 168 cod
waxaa goobjoog ah 107 xildhibaan natiijada waxay noqotay waxaa diiday hal waxaa ka aamusay hal waxaa ogolaaday 168 saadaraadeed waa ansax
dekedda DP Wall oo laga leeyahay iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhawaan heshiis kula wareegtay dekedda Berbera kaas oo mid saddex geesood u dhaxaya dawladda Ethiopia DP Wall iyo maamulka Soomaaliland Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
haddaba dhinaca kale waxaan maanta la xiriiray dhinaca Soomaaliland si aan jawaab uga helo dhankooda ilaa iyo haatan noo musulti gelin hase yeeshee wareysi uu maalintii shalay siiyay idaacaddan VOA wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Sacad Cali Shire ayuu kaga hadlay diidmada dowladda Soomaaliya ee heshiiska waxaana uu sheegay in Soomaaliland ay xaq u leedahay gelitaanka heshiiskaasi Jaamac Buule Jaamac ayuuna ugu warramay
wallaahi runtii in waddanaanu jaarnahay iyo dadaanu walaalnahay ay ka sii horjeesteen horumarkayaga annaga fajicisaa bay nagu noqotayba mashruucan waa mashruuc horumar shaqo abuurid waa mid aynu u baahanahay haddii noo hirgalo insha allah bindaarka aynu hirgeli doonaa waa mashruuc u adeegaya geeska Afrika oo dhan Soomaaliland oo keliya maaha u adeegi doona Soomaaliya Ethiopia Uganda wadamada deegaan lahayn badda South Sudan ilaa xitaa Djibouti marka runtii waanu fahmi weynay sababta ay u carqaladeynayaan markii ugu horreysay heshiis aanu galayna mabaax heshiiska laftigiisa heshiis cusubba maaha 2016 baan heshiiska la galay DP World ilaa February 2017 DP World baa gacanta ku haysay laga soo bilaabo juun kan hore dhowr jeer baan is aragnay maxay dhacday qodobka Ethiopianka aanu kala saxanay heshiisyo oo iska hadlaya public iska aha macluum aha marka isagoo historygaas uu jiro taariikhdaas ay jirto maanta waxa ma taqaana keenay runtii in kasoo horjeedka wax weyn waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan ama taan xaqna aanay u lahayn Soomaaliland xaq bay u leedahay cidday doonto inay
heshiis tan xaqa waan u imaanaynaa waadna noo sharaxi doontaa laakiin mar aan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan waxa uu ku celiyay hadalkii uu prime ministerkana horey u sheegay isaguna horey u sheegay ee ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin ee Soomaaliya horumarkeedana ay taageersan yihiin laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la'aanta Soomaaliland ma kula saxan tahay taas inay gal u siinayso iyo in kale
ma ay garu siinayso sharcigaan u fahmay waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka Soomaaliland ku fadhiyaa waxaan jirtay taariikh hore oo wadamo badan baan la galay heshiisyo iyo shirkadaba waddanka maxay ilaahay in Djibouti heshiisyo naga dhaxeeyay xitaa Soomaaliya laftigeeda intii way hadalladii noo socdeen waxba yaabaan ku heshiinana wala saxanana soo wada saaray wax cusub ma waan wax sharci ku fadhiyay weeye haddii iyagu ay go'aankooda ku dabaqayaan sharciga federaal anagu le sharciga federaalka qayb ka nahay qofkuba wuu weeye
dhanka kale waxaa heshiiskan Soomaaliland dhexdeeda su'aalo ah ka imaanayaan hadiiba heshiis la galayo horumar la gaarayo in ay jabaan nuqulladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid ah oo ah in aan 5 sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah la sii iibin karin marka kaas ma horeyba ugu jiray mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal uga soo darteen markaad saxiixayseen
horta lock in period ba leh 5 sano way ku jireen laakiin waxa raacsanaa kaleeyay waxa raacsanaa waxa weeye waa markay Ethiopia ay soo gasho way soo gelitaanka Ethiopia markii horeba tafaahamka ay ugu kamidaha markii aan wada galay heshiiska qoladan DP World marka hadda way soo galeen indication sidoo drama yaan aan ciidana aan waxba ka bedelin saanigeeda 5 sano ee soo socda marka shardiga ku xirin baa leeyahay
waa hagaag dhageystayaal kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo u warramayay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac هذا بس أنا فلقيت شيس كنا أي وري هاي جا محمد عبد حسن صندرة وكل شيء كيستي محمد حسين قاس أو علمي خير كعالمي كذا كذا مع دو أصله أدل كنوروي.
بسم الله حقيقة أرن كاني وأرن أدو علوس يعني لك عالم كحديث كعالم كمقارن كدول قامر كلاجئ وقارن كدول جو كو وح أساسه جنوة دولته إن أي مدح بنائين قرن ما وحلاه قرن ما ذا سوحيان وضم كحدود بولاية هاي أما مد بدات أما مد دولار ما فهمتي هودي كدر ملك هوستي سام بده هوستي راح كتشرة كدر marka waxa soo dhan iyo dadka ku nool ama dugaanka ku nool wadankaasi waxay hoos imaanayaan dawladda adii rabta in ay mahayday dal ka soo gasho qarankaas dawladda waa inuu mahayay si toos ah ula dhil kareeyo laakiin lama ogolo backdoor wax la dhawaa mustaqbalka inuu ka soo gasho
waan kartay Soomaaliland iyo madaxdeedu waxay ku doodayaan in Soomaaliya ka go'een dhowr iyo 20 sano ka hor madaxa shirkadda DP Worldna waxa uu yiri dal dimuqraadiyad ku dhaqmaya oo xiriir la leh caalamka intiisa kale ayaanu heshiis la galay dawladda Soomaaliyeedna arintaas inay wax ka tirtiraado mooyee wax ficil kama sameyn karto marka arinta Soomaaliland adeyno si gaar ah u eegno heshiis ma la gali kartaa shirkada caalamiga maadaama ay sheegtay inay Soomaali ka go'day xiriirka caalamka ee leedahayna uu meesha jiro
walaal halka su'aashaas inta loo gelin su'aasha ka muhiimsan waxay tahay isagu shirkadan DP World waa shirkad ajnabi ah ma fahantay iyadiba waxay ku doodaysaa in dowlad Soomaaliyeed ay raaxo ku siin saar ugu nahay waxa weeyaan dowlad kaliya ee laga aqoonsan yahay dalka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed ama ha ahaato Soomaaliland ama Koonfurta ha ahaato waa dowladda federaalka ah oo caalamka dhan aqoonsan yahay Soomaaliland waa run nidaam dimuqraadi ah ayaa muddo ka jiray oo doorasho la isbedbedelayo si nabad xukunka loo kala wareejisanayo waa arrin ay tahay in lagu amaano qof walba Soomaaliyeed uu ku farxo laakiin arrinkan madax banaanideeda iyo inay Soomaali ka go'day waxa weeyaan waa arrin siyaasadeed oo dadka Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan ay tahay sababtoo ah dadkan reer Soomaaliya waa dad Soomaaliyeed ma fahantay marka yacni waxa khalada shirkad ajnabiya in maxaa hayda ay qaabka u xaadaso waxay raacdaa nidaam yani hadda marka la fiiriyo shirkadu waxay ka turjumaana asaas u yihiin dhaqaalaha wadankooda hadda DP World oo kale dhaqaalaha wadankooda asaas u tahay wasaaradaha arrimaha dibadda ee facilitate gareeya operationada ama galgalada ay ka sameeyaan wadamada kale oo ama xiriirka la yeelanaya ama ay caqabad soo wajahaan marka waxay ila muuqataa nidaamkan hadda shirkadu ay ku dhaqmayso nidaam maafiyanima oo maxay hayday laga fiican yahay inay taasiba wararkan ay miyir soo gelinayso iyo hadalladan waxaan wax soconayaan ma aha xaqiiqatan
waan gartay dawladda Soomaaliya waddo tahay hadda martay ka duwan mi qaadi kartay oo dhinaca protokolka
waa su'aal aad iyo aad u fiican dawladda Soomaaliya waxaad moodaa shirkadani talaabada qaado laba sibaa loo dhaqmaa nambarka koowaad preventive wax la dhaho oo intaheera waxay dhaceen waxay sirdoon bay dawladdu leedahay diblomaasiyiin bay leedahay hay-ada ay leedahay ma fahantay hoggaan bay leedahay danaha ummadda iyo caqabadaha soo wajihi kara iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee saameyn kara waddankaas ka warhaya in waxa soo dhan intaad sii aragto ama aad sii ogaato ama aad sii qorshayso istaraatiijiyad aad kaga hortagayso arrintaasi inayna dhicin marka horba aad qaadato waa mid oo caalamka uu ku dhaqmo tan kale waxa weeyaan waxay markay dhacaan in maxay hayda aad la dhiibtarayso oo tan ay hadda dawladda Soomaaliyeed tan dambar waxaa aala la isticmaalaa mararka ay adag tahay in waxa la predict gareeyo ama meelaada ka filayo oo wuxuu ka soo baxo laakiin waa inay noqoto jawaab xoog badan oo ficilkii u dhiganto red ficil u dhigmaa hadda ficilkan DP World ay qaaday waa ficil qarannimada midnimada madax bannaanida Soomaaliyeed meel kaga dhacay fakti waxa weeyaan waa ma aqoonsanin dowlad federaal oo ma jirto halfeelka haddii la fasiro marka taa talaabada keliya ee ugu yaray ka qaadan kari lahayd waxay ahayd safiirka Imaaraadka inay 24 saacadood qabato safiirka Soomaaliya ay u yeerato xiriirka ay u jarto kadibna dacwadahan caalamka UN-ta ururka Islaamka ururka Carabta Security Council golaha ammaanka meelaha la markarto dhan aan la marto
waan garsay shirkadda DP World waddo ka duwan tahay qaaday ma qaadi kar lahaydo si
walaal way qaadi kar lahayd sababtoo ah Soomaaliya waan ognahay dawladdu mar walba way soo dhaweynaysaa haddii investment ku samaynayso shaqo abuurid baa loo baahan yahay taabayaasha dhaqaalaha in la dhisaa loo baahan yahay ama dekedaha ahaadaan ama jidada ahaadaan ama tareenaha ahaadaan ama warshadaha ahaadaan iyo airport iyo wixii lamid a marka yani waa nidaam uun tallaabadana haddii aan wax laga qabanin kuma ekaan doonto somalilan waa tallaabo jiritaanka ummadda soomaaliyeed xitaa somalilan lafteeda wax badan oo badan badan u dhibi doonto.
Waan gartay haddiiba ay dhacdo in arrinta qiriya qiri gaadho maxay muxuu noqonaya xalka u dambeeya?
Wallahi dee xalka ugu dambeeya dowladda soomaaliyeed inay xiriirka u jirto noqonayaa imaaraadka safiirka ay cayriso safiirka etoobiya lafteeda iyo dowladda etoobiya hadday ku adkayso dowladda etoobiya lafteeda xiriirka u jirto ciidamadan oo waddankaa looga baxaan dhahaan safiirka etoobiyana cayriyaan xalka ugu dambeeyay qaadanaysana dowladdu dadka soomaaliyeed dowladda haddaba daraado dadka soomaaliyeed waa inay mobilize garayso waa dadka inay kiciso wacyi geliso arrinkani waa arrin jiritaanka ummadda soomaaliyeed ku xiran waxa laga hadlayana ma aha shirkad heshiis la saxiray somalilan yani wixii wax laala wixii somalilan horumaru keenaya qof walba soomaaliyeed waa inuu taageero laakiin arrinku intaa waa ka ballaaran yahay.
Waan gartay somalilan waddo kale ma qaadi kartay oo ku saabsan in heshiiskan ay hesho murankan siyaasadeeda dhashayna uuna meesha iman
haa way qaadi karaysa sababtoo as eri dadka soomaaliyeed waa dad isku luqada oo isku dhaqan oo abti isu ayay isuo seenti isu sodag isu ma fahantay wala xiriirana oo isu socda waxay ahayd simbale inay dhahaan nimanka federaalka war arrintan siyaasadda inta laga heshiinayo maxaa ahayd shirkadaas aanu heshiis la gelaynaa maxaa ahayd bal ya halkaa ka baarakeeya taasaa iyaga laftoodana waa u fiicnaan lahayd yacni soomaalida iyo qarannimada soomaaliyeed waa fiicnaan iyaga laftooda ka soomaali ahaana way u fiicnaan lahayd laakiin hadda waxaad moodaa qarannimadii soomaaliya iyo jiritaanka xitaa somalilan meeshan dhibaato culus ay kasoo gaarayso oo waxyaabo badan ay kasoo bixi doonaan in dhulka soomaaliyeed meel walba la xalaalaysto oo shirkada ajnabiya shirkadahan halkaa kuma istaagayaan ma fahamtay berita waxaa dhici karta in la arko shirkado maraakiib intay soo qaataan xeebaha kasoo taato dhul kaleo soomaaliya iskaba qabsada iyagoo aan xidnaba la hadlin kuna somalilan bay la hadleen oo ciidamo wata.
maxamed xuseen gaas oo cilmiga xidhiirka caalamiga ka dhiga jaamacadda oslo ee dalka norway waxaana u warramayey wariyahayaga maxamed cabdixasan sandheere.
duqa magaalada muyaale oo ku taala xaadka ay etoobiya la wadaagto kenya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka etoobiya halkaasi ay ku dileen 10 ruux oo rayada sidoo kalena ay dhaawaceen 11 kale. warbixintan waxaa inoo diyaariyey siyon girma iyo saliim solomon waxaa soo jeedinaya nuur bukhaari.
khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ayaa waxaa xaqiijiyey dadka deegaanka mooyaale iyo saraakiisha maamulka kuwaas oo sheegay in ciidamada dowladda ethoobiya ay dad rayid ah laayeen. sida ay sheegeen ila wareedo kala duwan, weerarka ayaa ahaa mid u dhacay si lama filaan ah oo laga baaqsan karay. ciidamadan ayaa la sheegay inay toogasho ku bilaabeen dadka marayay waddooyinka iyo xitaa kuwa ku jiray dukaamo iyo maqaayado. inta badan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ahaayeen dhallinyaro ku jiray da'da labaatameeyada. ciidamada lagu eedaynayo inay dileen dadkan rayidka ah ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo milatari ah oo la dhigay magaalooyin badan oo etoobiya ah kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday xaalad deg deg ah bishii lasoo dhaafay. duqa magaalada mooyaale asjalu yohannes ayaa sharaxaya sida uu weerarka ku bilowday. wiil dhallinyaro ah oo watay dhugdhugley ayay ciidamada ammaanku istaajiyeen kadibna toogteen. wixii markaasi ka dambeeyey waxay toogasho ku bilaabeen qof walba oo deegaanka ku sugnaa. ilaa iyo hadda waxaan xaqiijin karnaa dhimashada 10 ruux iyo dhaawaca 11 kale. dadka ay ciidamadu dileen ayaa waxaa ka mid ahaa maamulo iskuul oo si weyn looga ixtiraami jiray deegaanka. dowladda ethoobiya ayaa toogashada mooyaale qiratay, waxay ku sheegtay qalad ku dhacay sirdoon xumo. sarkaal ka tirsan dowladda ethoobiya oo lagu magacaabo jeneraal xasan ibraahim ayaa idaacadda ku hadasha codka dowladda ee radio fana u sheegay in ciidamada jooga mooyaale ay heleen khabar sheegaya inuu socdo dhaqdhaqaaq ay halkaasi ka wadaan jabhadda xoreynta oramada ee loo soo gaabiyo o l f sarkaalkan ayaa sheegay in ciidamada ay dileen 9 ruux oo rayid ah sidoo kalena dhaawaceen 12 kale mid ka mid ah dadka dhaawacmay ayuu sheegay in markii dambe uu dhintay VOA-da ayaa isku dayday inay la xiriirto madaxda dawladda federaalka balse uma aysan suuragelin in midkoodna ay la hadasho Yared Xayla Maryam oo madax ka ah hay'ad u dooda xuquuqda aadanaha Ethiopia balse fadhigeedu yahay dalka Switzerland ayaa cambaareeyay jawaabta ay ka bixisay dawladda Ethiopia dhacdadani wuxuu ku baaqay in la sameeyo baaritaan isla markaana lala xisaabtamo kuwa sida tooska ah ugu lugta lahaa toogashadaasi ila wareedda kala duwan ayaa VOA-da u xaqiijiyay in dad badan oo ka baqay in ciidamada Ethiopia ay dilaan ay ka carareen magaalada Moyale dadkan oo u badan caruur iyo haween ayaa la sheegay inay gaareen dalka Kenya dalka Ethiopia ayaa waxa uu ku jiraa xaalad degdeg ah oo ay dawladda federaalka Ethiopia gelisay 16kii bishii Febraayo ee sanadkan arintaasii ayaa ka dambeysay kadib markii ay meelo ka mid ah dalka Ethiopia ay ka dhaceen barnaamijyo watay rabshado
warbixintaasina waxa uu ugu diyaariyay Sion Girma iyo Saliim Solomon waxaana soo jeedinayay Nuur Bukhari
dhinaca kalena dalka Ethiopia waxaa weli la sugayaa in lagu dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa sheegay toddobaadkii hore in 12 bishan lagu dhawaaqayo qofka loo doortay ra'iisul wasaaraha taas oo aan weli dhicin hadaba siyaasadda dalka Ethiopia ee xilligan iyo weliba cidda noqon karta hoggaamiyaha cusub ee waddankaasi ayaa weli hay'ada Caashe Ibrahim Aadam ay ka wareysatay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika
Qatar-dhaantii waxa moodaa 180 xubnood ee markay arrimaha waddanka Ethiopia ay hadda fadhiyaan oo ay ka tashanayaan cidii beddelay ra'iisul wasaare hore ee Israa'iil. Inta badan waxa weeyaan way adag tahay xilligan xadirka inay helaan qof nasr Mandela oo kale ah oo dalkan samato dhici karo badan isu keeni karo. Waxay ka fikiraan taa weeyaan maxaa yeelay imanka ninkay soo baxshaan waa nin midayn karo badan midayn kara dadkana macnaha yani siyaasadan cadkiran ka bixin kara inuu noqdo ayaa loo baahan yahay. Inta badan waxaa la hadalhayaa in ninka bedeli doono ra'iisul wasaare hore noqon doono oroma ah waxa ardal ugu dhisan ninka loo yaqaan Leonard Rigesa ama ninka imanka yani xisbiga oromada uu weynaa jeedanku ah ee liyaada Ari Ahmed Ahmed runtii waa nin muslim ah waxaana haddii ay dhacdo inay isaga doortaan oo noqon doono hoggaamiyihii ugu horreeyay ee muslim ah ee ka taliya waddanka Ethiopia inta ay ku xusayso tika sabara anta waxa ka yiri la hadal arag aad ugu dhufraya nin liga madhege oo asta yani wakabisa nin professor oo runtii aad aqoonyahan u ah oo qabiilka maxamed ka soo jeeda ayaa lagu wadaa inuu noqdo ibti yani ibti prime minister ama xisbiga ku xiran laga dhigayaa ayaa runtii ayaa lagu wadaa ninka tikriya ayaa san runtii yani aad arabta looga hayaa tika sabarinta ahaata waxa imanka la fidiyaan oo inta ay waqti u qaateen wax kale maaha waxay doonayaan inay soo saaraan nin u cuntubi kara xilligan Ethiopia ee ka bixi kara xaaladda cakin uu ku jiro oo marka dadka Ethiopiankan isu keeni karaya waxay raadinayaan in Mandela oo kale ah oo kale ay kala duwan ana waddanka Ethiopia midayn karayo waxa ay raad isfahaysigaan imanka ka tala waddanka Ethiopia waa afar xisbi oo kana ku dhigo weeyaan xisbiga oromada xisbiga maxalada xisbiga tigreya iyo xisbiga Southern Ethiopia ninka rabbi iscajilay ee macnaha yani Prime Minister Xayla Maryam uu ka soo jeedo ayaa runtii yani runtii wax afarta xisbi ee maanta yani waxa weeyaan waxay isku dayayaan inay nin keenaan waxay runtii ay qiimeynayaan qofka bedeli kara intii ay cusayd ku leeyahay miisaanka uu ku leeyahay miisaanka siyaasadda ku leeyahay kadib gudaha iyo adduunkaba
markaan mid u kala qaadno si kooban Cabdiwahaab xisbiga kala duwan ayaa laga fakarayaa sida aad carabkaba ku dhufatay shalay ayay ahayd waqtigii ay qabteen inay ra'iisul wasaare soo magacaabi doonaan ilaa ay haddana lama hayo oo sida muuqata waa la fadhiyaa waxaa laga arrinsanayaa sidaad sheegtay bal qofka waddankan samato bixin kara maadaama xiisadna ay taagan tahay marka aad fiiriso xisbiyadan kala duwan ee hadda laga fakarayo ee miiska yaala bal mid waliba saameynta uu leeyahay inta ay la'eg tahay dad mid u kala qaadid
horta waxa weeyaan xisbiga tigreega markaan soo qaato hadday inaan tigreeg keenaan hadda waqtiga imankan kula hadlayo yacni tigreegu waxay runtii aad iyo aad u haystaan ciidanka aad ugu badan yihiin oo macnaha security ayaa maanta gacanta ku haya dhaqaale badan ayaa gacanta ku haya haddii marka la keeno nin oo tigree ay keenaan oo prime minister marka noqdo waxay noqonaysaa marka in taray dadka ay xaybsadaan inay noqonaysaa dalka marka waxa ku adkaan doonto inay marka ay midaayaan Ethiopia inay midaayaan hadday keenaan nin oroba ay keenaan oo macnaha yacni oo prime minister ah ayaa caqabadii ugu xadarka inta badan waxa isweydiinayaa waxay noqonaysaa taariikhda Ethiopia oo macnaha dadka Ethiopia sanado badan aqoon jiray halka kusoo gabagabowday maxaa yeelay Ethiopia da la yaqaan adduunka yaqaan ayaa halka kusoo gabagabowday maxaa yeelay Ethiopia adduunka u yaqaan waxa ka tirin jiray nin مثلا تجريجي إذا ما كان عربة برضو حين غير سامر كيقول رئيسي وربع قبيل وقبل مثلا في وقت كيكوبيا إنا مركب طلاي من السائل نقدان قال مركب حين كنا كتابي مركب طلاي من استخدم بدن أول نقض وريفون بدن أول كنا وح مركب مركب إيمان كريم يعني معنا وحويان إني يعني لغة دولية معنا يلا يعني لو طرمات لو ذهب إني يعني بدنا فرب بدن أي كلام أول ما كان مكوي عدتم ويدو بس كام حرام هاي بس تجريجي هذا كان صوت نجرية حتى صور مارجو وبريا رنتي أول ما تصبح مايان فهمت لكن خلينا حاضر كأ حتى كنا من عنا يعني أمحار أي كلامنا كنت حاله وحوي يعني وري يعني أمحار تحد مدرد إتبادة قرأت لحي الشعب داولين وصنبانين حتي مركز هذا المركز هناك كذا حيا وحدود جريستا كنا شايف كي تبين في السيان وشايف كي فرح بدنا كلا قلنا كسران وري مركز الشعوب تمعنا تجريجة الشعوب تمعنا وحوي يعني أمحار قاعد يقول شكسين وحال تارة حتي نحن أمحار ويبال وحد إكريسا إن دكتي تبيان كيركان إيه يعني استعمار شو تبغوا كوسو نقد الرومي ذاك الماركي إن ربي يعني حاولت حاطية قبرة يعني تلمسرب الأيام اللي قبرة حبي مرك أي لا أي 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 كيران إنك سؤال كونفدي إثيوبيا سؤال إمبارت إثيوبيا يقولي بعدي يعني حزب يهرب وكذا وكذا ماضي الزاري هو رهاب يعزز لي ويروح على أوران كريا ورا وده مكان سؤال تاني وأكتوبر السوق قاتل لسنا يجت الحكومة يين وحريرة تي قاتل ما لو يعني أعرف كي هذا بسرعة تي مرك يعني حتى بسرعة جدًا شو بدي كيني كلام مرها مرك في حرب تاريخ عرضه هذه أدوات كلام تاعي يومك اللي دفع كده قف يعني كيني كنا وقت جالس ما تبين كنا قف قف يعني سمعت زي هذا ما تبين كنا وقلت أتم في لي وحويني كابين كنا مسلم قال لا بأبي أحمد من كان وانا معنا وحوار ما وانا مسلم وانا متعلمة وانا أوران كريدك مسلم كده كريستان كوسي مسلم كده كريه أوران كريه وياه هذه ما كان يدور يعني كيف كلام مقبول بدك تبيه
وقدام بنتي مرك عبدها بحضات في رسالة وضن ساعه كلا شاكستان مسؤولك حد اي دورتان حقو وحمرين كرابات سلادة
والله حالة دو قاد بيقول بدنتهي ودلي قاد بيقول ليرتهي قاد بيقول لك حام بدنتهي قاد بيقول حام بدنتهي حيني كان إلا هلونين يعني من ديلا وكلا اه ودد كان اسو كيني كرا ومدان مدين كرايا دد كان كلا يبدو اسو سعيرين كرا دعماء اسو ساري كرا قاد بيقول حدي منا حتى هاي دعوين ان كيران منك اي كيران وحن نقول ان تبر بغا تبر يعني سكم الجارة دل كان اسوه ذكرا لكن هم هانتي إثيوبيا ومعناها أكلا دالتنا بدل كحيو كيرك التاليوات أدو فربضا
واقاق دقيستي يالكا سوحوها عبد الوهاب الشيخ عبد السمد وكفا الله ضعر مهجز كافريكا وحان ورمي وريها يقع عاشا إبراهيم آذن وكسوكا واشنطن وحانت كل قيسين السين دا عدا يدا في دمي وي وي دا كيما نيسا واشنطن marka la yeyn degistiyal dhamaan tin bay dilaynahay fiid waan wanaagsan halka wari aad naga dhageysanaysaan waa idaacadeed fiidnimay VOA qodobada aan qaybaha kala duwan idaacadeed soo socday aad ku maqli doontaana waxa kamida xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbey hase yeeshay marka uu ugu soo dhawaado warkii caalamka oo rugaleysa la taliyaha amaanka qaranka ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa isniintan maanta dalka Shiinaha ku amaanay doorka ay ka ciyaareen inay gacan ka geystaan sidii Kuuriyada Waqooyi loogu cadaadin lahaa wadahadalka hubka nukliyeerka Jun Eun-yong ayaa kulan uu maanta la yeeshay Yan Jiedi oo ah la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa imanaya kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyay kulan ay la yeelanayaan ama kulan ay yeelanayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un Yang ayaa ku celiyay halka Shiinuhu ay ka taagan yihiin inay arkaan gacanka Kuuriya hubka nukliyeerka ka caagan iyo in dhibaatada taagan lagu xalliyo wadahadal
mid ka mid ah jabhadaha waaweyn ee ka dagaalamaya Guta ee hareeraysan ayaa sheegay in heshiis ay la gaareen Russia si dhaawaca ay uga daadgurayaan gobolkaasi uu ku yaalla duleedka magaalada Dimashq. Jeshul Islaam ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaabadaasi maanta usnin ah iyagoo sheegay in Russia ay la xiriireen si loo gaaro heshiis iyagoo u sii maraya qaramada midoobay. Ciidamada dowladda Suuriya oo taageerayaan kuwa Ruushka ayaa duulaan xoogan waxa ay kuhayeen Guta tan iyo bishii la soo dhaafay si ay uga faramuujistaan dagaalanta mucaaradka ururadooda xuquuqda aadanaha ee Siriya ee la socda dagaalka ayaa waxa uu sheegay in halkaasi lagu dilay in ka badan 1000 qof.
Saraakiisha dalka Nepal ayaa sheegay in ugu yaraan 40 qof ay dhinteen kadib markii diyaaradda rakaab ah oo ka timid dalka Bangladesh ay burburtay. xilli ay ku degaysay garoonka diyaaradaha caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu. Goob joogayaal ayaa sheegay in diyaaraddu ay jihada bedbedelatay ka hor intii aanay isku dayin inay fariisato markii labaad xilliga ay burburaysay. Afhayeen u hadlay Bengal Airlines ayaa sheegay inay diyaaradda saarnaayeen 11 qof oo ay ka mid yihiin 4 ka mid ah ayaa ahaa shaqaalaha diyaaradda.
waxaan ayaan dhigistaal markale meelanaay halkaad uu nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo toosatan ugu dhigisanaysan Washington waxaana idaacadda in soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwac iyo anigu ay Ibrahim Xasan Danduray haatana waa dood gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abuqar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku hurgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxa mas'uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas'uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed.
Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegay inta badan ay ku hurgudboon yihiin dumarka, ma waxa ka mas'uul ah ragga, mise dumarka ee ku dhooda ayaa mas'uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuristo. Caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay, haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. Caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu haldhigu ah naag gurigaaga joog, ilmahaagana hayso. Hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato. Markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax,
oo mahadsan tahay Zainab Maxamuud Rooy, mahadsan tahay. Horta aan u malayn maayo in caqabaduhu ay dumarka kaliya haystaan, bulshada Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxa loo socdaa waa adeegkii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka asagaa laftiisa jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan. Nin ragahoo aan dumar ku xiriirin ama hadalo ama hala dhasheen ama u dhaxeen ma jiraan qabaa, mana badna. Waa suuqaas bilowday siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baasha. Marka gabdho culays ku koobnaanaya ma ahana qoyskii Soomaaliyeed, bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey. Ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysay bulshadii, noloshii iyo suradii meeshii laysugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo Aamina in kaalintii haweenka ee dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, iima muuqato. Waayo aniga waxay igu muuqantaan iyo maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo reer islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen. Mid ilmihii korista, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysta oo laamiga fadhiisata, shaqooyinkii wixii ay qabteen oo rag u qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqo dawladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqada raggu oo ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa. Waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen, wax walba waa hagaajin lahaayeen, waana hagaajinayaan, waana soo hagaajiyeen.
Waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mashaakilka jira wuxuu yahay hooyo xaquuq Allah siiyey. Waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray, shaqadana Allah u qaybiyey dadka. Haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof nin hitiisii gudan waayey, xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo. Wixii ay guriga kasoo saari jirtay muskood wax gaarana iima sheegi kartaa Amina Ismaaciil, oo ay kasoo qabanayso siyaasad iyo shaqo. Dhowr sano kadib bay qof kusoo diri jirtay bulshada, wiil ama gabar Soomaaliyeed oo hafka Soomaali ku hadlaysa. Waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arrintaasi. Xaqaaladdu waa dareenka oranaya ragga la ficiltama.
Haye Aamino, waad maqlaysaa dooda Axmed Cabdulla Faarax.
Walaalkay horta waa mahadsan yahay, khayr Allaha siiyo. Waxaanse u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireena ay qabteen, inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen, inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen, inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin, isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan. Ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo, ma ay aha, waxay wanaagu ku jiraa. Intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa, intuu samayn karaan samayn karaa. Aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha, laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa. Mideeda kale waxa weeye, haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado, ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya, iima ogola inaan qabto shaqadii, ma qabto. Hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay, imtixaan bay gashay gobollada, mid ka mid a imtixaan ku gashay, imtixaankii way ku baastay, imtixaankeeda ay ku baastaa nin reega la siiyey. Shaqadaas waxay ahayd shaqo hayadeed bay ahayd. Markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii, nin baa la siiyey, nin ragaa looga qaaday la siiyey, aqoonteedii baa la siiyey, waxay juhdiga usoo gashad oo ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii. Booskana gabadh baa laga rabay, nin lagama rabin. Marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad, naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan. Horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay, mana rabaan mana doonayaan. Ay
haddii aan dib ugu laabto Axmed Cabdulla Faarax, waad maqlaysaa Aamino waxay leedahay, mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka, ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato? Adigu taas siday kula tahay?
Dad Soomaaliyeed oo imtixaan galay, qof imtixaan ku guuleysta, qof aan guuleysnayn la siiyo, banaynayo waxuna weeye waa cadaalad. Barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada, qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya. Qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada, caqabad dadki uu shaqo tagaana way is caqabadaynayaan. Horta laba kastoo isjeclayd oo siyaasad u quntaa ayaga caqabad isku noqonaya, suuq caqabada ayaala meesha. Dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu, nambar tiro badan bay ka yihiin, sayni bay saad ogtahay. Gabar baa isu sharaxday gudoonka baarlamaanka xubinka mid gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin, ma garata jacaylka aamina sheegaysaa waa ka sokeeya. Horta meesha inta ka sokeysu ku simaye Soomaaliya siyaasadu waa maado been ka samaysan, qaacido scientific oo rasmiya ma aha, waa maado falsafada oo been ka samaysan. Gabar beenaalaa inama qabato waxaan qabaa inta Soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay guri loo hoyanayaa jiro dii la wada hanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jiraya ma jira anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasadda khasaare badan ka marra siyaasadda hooyo uma qoro
Aamine Maxamed adigoo soo koobaya gabagabada dooda waan isla soo gaarnay
anigu ilaahay hadda waxaan ku taaganahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xilibanada gabdhaha wixii u codeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee makrafoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u timaayay oo soo geliyay oo soo xireeyay inaannu uga masuugno hal gabadh inaannu codsiinana wax suurtagal ah ama naga suurtoobaya maay ahaa gacmahaannu ishaysanaa siyaasaddiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno dadka soo socda haddii alla idmo isbeddel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu wargiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahda gabar wax ma qaban karto raggu ha yidhaahda hooyo guriga lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyay inaanu wax u qabanaan anagu rabnaa
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah halabuurada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo
intii dooda gaaban iyo seena abuukar dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatana waa barnaamijkii qurba iyo waliba Saare Cabdi Axmed dhageysaboon
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba barnaamijka qurba toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa dalka Canada muddo lix bilood wixii ka badan cidii lagu helay dambi xabsi loo dhigo waxa ay dawladdu go'aan ku gaartay haddii qofkaasi uusan ahayn qof wadankaasi u dhashay amaba haysta deganaanshiyaha rasmiga ee dalkaasi in wadanka laga masaafuriyo dacwadii ugu dambeysay waxa toddobaadkan magaalada Toronto ee dalka Canada lahaa dacwad dhageysigeeda ay ku saabsaneyd wiil muddo dhowr iyo soddon sano ah ku sugnaa dalka Canada isla markaasina dawladdu ay u dhiibtay qoysas kala gedisan inay soo kursadaan wiilkaasi wiilkan Soomaaliyeed oo isaga oo 6 sano jir ah dalka yimid haatan aanin weyn laguna magacaabo Cabdow Cabdi ayaa waxa dawladda dacwadiisa ay ka socotay waayadan dambaba muddo markii loo xiray fal dambiyeed la sheegay in uu galay ayaa haatan dawladdu waxa ay ka arminaysaa sidii wiilkaasi loogu celin lahaa Soomaaliya aqoonista Soomaaliya uu leeyahay Cabdow Cabdi ayaa ah mid aad u yar waxaana waddankan la keenay asagoo 6 sano jiro waxaana hooyadiisa la sheegay inay dhimatay asagoo 4 sano jir ah hadaba maxay yihiin dacwadaha noocaan ah sideera ayay saameyn ugu yeeshaan bulshada qurba joogta ku ah dalkaasi waxa barnaamijka marti ugu ah oo aan qadka telefoonka ee magaalada Toronto aan kula xiriiray garyaqaan Maxamed Cabdiraxmaan Xumbul Xambul oo isagu ah qareen ku sugan magaalada Toronto. Maxamed Cabdiraxmaan Xambul bal soo dhawow ugu horreyntii waxaad iga warantaa kaysaska noocan oo kaleeta ah.
Saare aad baad u mahadsan tahay fursadan aad mataqaanaad siisay maanteeto. Waxaa dhacday generali qofkii waddankan isagoo ama foreign national ah waddankan deganaansho ka haysan ama markaa deganaansho ka haysta oo ah waxaa la yidhaahda permanent residentiga uu galo dambi ka badan lagu xukumo yacni lix bilood wixii ka badan in qofka marka waddanka laga masaafiriyo oo loo tixgeliyo inuu yahay qof mataqaana dadka khatar ku ah kiiska marka hore uu mataqaana kiisas noocaanu badan u dhacday mid waxaa jira hadda maaqaasa la socotaan in kara wiil Soomaali ah oo liyaado Cabdow Cabdi waa 24 jir waxa uu ku dhashay waddanka Sacuudiga isagoo yarba hooyadiis aabbiis kala tageen hooyadiis baa waxay la timid Jabuuti ayaa qaxootiga ku dhimatay isagoo 4 sano jira kadibna waxa dhacday in isagoo 6 sano jira ay dad saamirkiisa ah Canada keenay isagii gabar walaashiis ah kanina markii imaadeen isagoo 6 sano jira markaaba isla markii waxa la wareegay foster parents oo ah in dawladdu ma taqaan arurti waalidkood ay korin waayaan ama negligent laga dareemo in dawladdu ay la wareegto sodon iyo kow family baa la iskugu dir wareegay oo had boqol u diibaysay oo ninkaas abuse buu ma taqaanaa ku dhacay wiilkii marka ma taqaanaa drug addiction iyo waxyaaba badan buu waa ku dhacay dambiyo galay oo ma taqaanaa lagu soo eedeeyay assault inuu ma taqaanaa severe shan sano buu xabsi galay markii uu ka soo baxo marka waxaa dhacda qof markii sentence ka badan 6 bilood iyo ka badan markuu dhameysto Canadian Border Service Agency waa waxa dhacda in qofkii ay markiiba u dirto notice ay leeyihiin deportation baan ku sameynaynaa kadibna deportation kadibna qofka wadanka mataqaanaa laga celiyo oo mataqaanaa removal order ay soo saarto ala immigration tribunalka ay soo saaraan cabdi keeskiisa marka waxa dhacday maadaama uu wiil isagoo nin yar ah wada ka yimid faamilkiina ay dowladda la wareegtay markay stateka wax u noqday baa parent iyagaa waxa la rabay inay u xareeyaan maxala permanent trust citizenship inay u xareeyaan maadaama uu haystay deganaansho stateki markaa uu ku guuldareystay inay u xareeyaan maantana isla iyagii baa raba inay wadankii uunan weli isku dhalan una luuqadooda garanayn inay dib u celiyaan
waa gartay bal aan ku weydiiyey markaa waay halkaas aan wax ka weydiiyey maxamed bal waxaa jirto in kiisaska noocaasi ay soo badanayaan gudaha dalka Mareykanka ama Canada ba xataa dadka qaarkoodna dib loo masaafuriyo marka wadankan iyo wadanka Canada joogsid ba sharci ku laheen laakiin qof saas oo kale ta ah oo asoo ilmanimo ah lagu keenay wadanka Canada oo 6 sano soo jiro cunug yar la keenay hadda in dib loo masaafuriyo xataa meesha la geenayo dawladda ma ka sii hadashay ma ka fakartay ama ma soo xalay leeyahay qofkan wuxuu ka yimid wadankaasi dib unha loogu celiyay meesha uu ka imaaday
maadaama sharciga baa horta la raacayaa oo dhahay qof marka haduuba permit resident yahay uusan wadankan ka haysanin jinsiyad ka haysanin meeshii marka jinsiyadiisa ahayd in lagu celiyo weeye oo taas marka waa mid sharciga uu qabo immigration maxaa layihahda ruliska wadanka asaas yihiin laakiinse wiilka hadda waxyaabaha lagu doodayo oo qaraamadiisana ay ku doodayaan dowladduna ay leedahay maya sharciga wuxuu qabo qofkan maadaama uu wadankaas uu kasoo jeedo asal ahaan wadankaana uunan ka haysan jinsiyad in lagu celiyo laakiinse hadda wiilkan wiil ku dhashay maaha xataa soomaaliya oo waa wiil sacuudi ku dhashay weeye wadankii isagoo yar yimid dhaqankii waxba aan garanaynin luuqadii ah waxba ka garanaynin in meel asalkiisa aabihiis hooyadiis ay kasoo jeedeen lagu celiyo waa kan hadda looga soo horjeeda dowladda la leeyahay taas wax dhici kara ma aha maadaama dowladda ay la wareegtay dowladda mas-uulka ah iyagaan rabay inay u xareeyaan haddeertaana waxay leeyihiin waa in la siiyo deganaansho xala jinsiyad wadanka waa in la siiyo maadaama dowladda iyagu horey u guuldareystay inay iyagu wiilka u raadiyaan deganaanshaha wadanka ama jinsiyada wadanka
waa gartay dalkaas Canada waxaa ka jirta in dhalinyarada ay maaragtay isdildilaan Soomaalida qaarkood xabsiyo muddo badan ay ku jiraan qaarkood sidaas oo kaleeto loo diyaariyo xataa in musaafirus loo sameeyo marka ma jirtaa tiro cad dhalinyarood ka warqabtaan oo kiisaska noocaan ay soo wajaheen oo Soomaalida halkaas degana
walaalay saar dad badan baa horta dhacday hadda waxaa jiray wiil ay tingal sanadkii hore mar xabsiga ku dhintay isagoo deportation mataqaanaa sugaya oo Soomaali ah kuwa badanna hadda way ku jiraan oo waxaan ka warhayaa laba kiis oo wiilo Soomaali ah iyagana loo diyaariyey in mataqaanaa wadanka lagu celiyo laakiin wadanka waxba aan ka garanayn Soomaaliya waxyaabaha aadka lagu xumaadana waxaa kamid a sida aa sheegtay wiilasha Soomaalida badan oo mataqaanaa dilkooda uu soo badanayo ama ha ahaato gobolka Alberta la yahay magaalada Edmonton ee ugu badan yihiin oo aan filayo inay 38 ka badnaayeen 3 sano gudahooda magaaladan Toronto iyo gobolkan Ontariana in badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay isku dileen kuwa badanna hadda xabsiyada ay ku jiraan baa jira waa arrin runtii aad lagu xumaado weeye laakiinse sharciga wadanka wuxuu yahay in maxaa layidhahdaa qofka haddii uu dambi galo ama serious criminality lagu soo eedeeyo wadanka inadmissible uu noqonayo inuu wadanka joogo oo ay amarka ilaga masaafuriyo
aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo inaad barnaamijkan qurbaba igu warantay maxamed
aad iyo aad baan u mahadsantahay saxro adiga iyo VOA teamkaba
maxamed cabdiraxmaan xumbul xambul oo ah qareen ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada ayuu kaasi ahaa wuxuuna iigu waramayay barnaamijka qurbe oo aan ka wareystay xaaladaha ku gadaaman qofka marka waddanka Canada uusan heysan sharciga dhalasho ee dalkaasi muddo 6 bilood ka badan xabsi uu ku jiro oo dawladda dalkaasi waayadan ay soo bixisay in dadkaasi dib la rabo in loo celiyo falkii ugu dambeeyayna kiiski ugu dambeeyay uu yahay wiil Soomaali ah oo muddo dhowr iyo 20 sano ku simeen joogay dalkaasi haatan dawladdu ay ka fakarayso in dib loo celiyo kadib markii dambiyo la sheegay xabsi uu galay in lagu helay gudahaan barnaamijkii qurba waa naga inta 7 kaane nabadgelyo.
Dar Cabdi Axmed ayaana qurba soo jeedinaysay haatan balan kula sano codadkii Xasan Aadan Samatar iyo Xaliim Khaliif Magool Raxmad ee bimeel ku rigsiyay.
Thank you.